Sura ya 13. Unafanya nini hapa? Utoro wa Elia mpaka mlima wa Horebu, ingawa haujulikani kwa mwanadamu yoyote, lakini ulijulikana kwa Mungu na nabii huyu aliyechoka na kukata tamaa kabisa. Akuachwa ashindane peke yake na kushinda nguvu za giza zilizokuwa zikimsonga. Pale penye lango la pango ambamo Elia aliingia, Mungu alikutana naye kwa njia ya malaika aliyemtuma kwake ili amueleze mambo yote Mungu anayokusudia kwa Israeli. Elia hawezi kukamilisha kazi yake kwa watu waliodanganyika na kuabudu Baali mpaka kwanza yeye mwenyewe ajifunze namna ya kumtegemea Mungu halisi. Ule ushindi uliopatikana juu ya mlima wa Karmeli ulikuwa mwanzo tu wa mambo makuu yatakayotendeka. Walakini, wakati mlango ulipofunguliwa kwa Elia ili atende mambo makuu zaidi, alitoroka kwa kuogopa matisho ya Yezebeli. Mtu wa Mungu lazima afahamishe udhaifu alionao wakati huu kulinganisha na hali Mungu atakayomjalia kuwa nayo wakati ujao. Mungu alikutana na mtumishi wake aliyejaribiwa vikubwa na swali hili: unafanya nini hapa Elia? Mimi nilikutuma katika kijito cha Kerithi, na baadaye nikakutuma kwa mjane wa Sarepta, nikakuagiza kuwa urudi katika nchi ya Israeli, ukasimame mbele ya waabudu sanamu juu ya mlima Karmeli. Nilikukaza mwili ukaweza kupiga mbio mbele ya gari la mfalme, ukamuongoza mpaka kafika Israeli. Na sasa ni nani aliyekutuma huku jangwani? Kazi uliyokuja kufanya hapa ni kazi gani? Elia akalalamika kwa uchungu wa roho yake, akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana, Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha magano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Malaika akimwita nabii atoke pangoni, alimwagiza asimame mbele ya Bwana mlimani ili asikilize sauti yake, na milima ukavunja vunja miamba mbele ya Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwemo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Elia alipoisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatosha, akasimama mlangoni mwa pango. Mungu hakujidhihirisha kwa mtumishi wake kwa njia ya nguvu kuu na vishindo, bali kwa sauti tulivu. Alitaka kumfundisha Elia kwamba kazi yake na makusudi yake havifanyiki kwa njia ya vishindo na makelele mengi ya kuvutia watu kila mara. Wakati Elia alipokuwa anamgoja Bwana, tufani kuu ilivuma, umeme ukametameta na moto mkali ukapita ukiteketeza kila kitu, lakini Bwana hakuwemo katika vitu vyote hivyo. Halafu ikaja sauti ndogo ya utulivu, ndipo nabii akajifunika uso wake mbele za Bwana. Harara alizokuwa nazo zikanyamazishwa kimya, moyo wake ukalainika, ukatulia. Akafahamu kwamba kumtegemea Mungu halisi huleta msaada wakati wa mahitaji. Ukweli wa neno la Mungu hauongoi watu kuwa wahubiriwa na mtu maalumu. Sio ufundi wa maneno na ujuzi wa kuhubiri kwamba ndio unagusa mioyo ya watu. La sivyo, bali ni kwa mvuto wa Roho Mtakatifu anayefanya kazi yake kimya kimya katika maisha ya watu na kusababisha mapinduzi ya tabia. Ni sauti tulivu ya Mungu ndiyo yenye uwezo wa kubadili nia za watu na maisha yao. Sauti hiyo ilimuuliza tena Elia swali: unafanya nini hapa Elia? Tena nabii Elia alijibu, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana, Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yao na kuzivunja madhabahu zao na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Bwana akamjibu Elia kwamba wakosaji wote katika Israeli lazima waadhibiwe, lazima wachagulie watu watakaotekeleza adhabu hiyo kwa waabudu sanamu katika ufalme wote. Shughuli kali lazima itendeke na kila mtu apate nafasi ya kuchagua msimamo wake kwa upande wa Mungu wa kweli. Elia hana budi kurudi katika nchi ya Israeli ili ashirikiane na wengine katika shughuli ya matengenezo. Bwana akamwamuru Eliya akisema, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika, mtie mafuta Azaheli awe mfalme wa Shamu. Yehu mwana wa Nimshi, mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Na Elisha mwana wa Shafati wa Abeli Mehola, mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Azaheli, Yehu atamua. Na atakayeokoka na panga la Yehu, Elisha atamua. Eliya alidhani kwamba yeye peke yake ndiyo alimwabudu Mungu wa kweli katika Israeli nzima. Lakini Mungu anayeona na kujua mioyo ya watu wote alimweleza nabii kuwa wako wengi sana ambao wameshika uaminifu wao muda wote wa uasi mkuu. Bwana alisema, nimejisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomuinamia Baali na kila kinywa kisichombusu. Tunapata mafundisho mengi kutokana na mambo ya Eliya wakati aliposhindwa na mashaka akakata tamaa. Hasa katika kizazi hiki, watumishi wa Mungu wajifunze kwa umakini jinsi inavyowezekana kujitenga na ukweli kwa urahisi. Uasi ulioenea siku hizi ni sawasawa na wakati wa nabii Eliya kwa Israeli. Leo makundi makundi yanamfuata Baali kwa njia ya kuwatukuza wanadamu kuliko Mungu, na kwa njia ya kuwatukuza viongozi wao na kutumikia mali, yani utajiri, pamoja na kutukuza mafundisho ya sayansi kuliko neno la Mungu. Mashaka na kutoaminiana kwao huharibu roho zao kiasi cha kulitupia mbali neno la Mungu na kushikamana na mafundisho madanganyifu ya wanadamu. Siku hizi mafundisho hutolewa wazi wazi kama tumefikia kipeo cha kuthamini ujuzi wa kibinadamu kuliko Biblia, ambalo ni neno la Mungu. Sheria ya Mungu ambayo ni kiwango cha ukamilifu hudharauliwa wazi kwamba haina kazi yoyote. Adui shetani ambayo huchukua kweli yote huwadanganya wanadamu kwa uchawi wake wapate kuwatukuza wataalamu badala ya Mungu, nao husahau mambo Mungu aliyopanga ili kuwaletea wanadamu furaha na wokovu. Hata hivyo, ingawa uasi umeenea jinsi hiyo, si kwamba umewakumba watu wote. Sio watu wote waliomo ulimwenguni kwamba ni wafedhuli na waovu. Si wote wanaomuunga mkono shetani. Mungu anao watu maelfu ambao hawakumsujudia Baali, wengi wanaotamani kuelewa habari ya Kristo na sheria ya Mungu. Wengi wanaotamani kabisa kabisa kwamba Yesu atakuja tena karibuni ili kukomesha utawala wa dhambi na mauti. Pia wako wengi ambao wamekuwa wakimwabudu Baali kwa kutojua, ambao roho wa Mungu anawashughulikia. Watu kama hawa wanahitaji msaada kutoka katika wale wanaomjua Mungu na uwezo wa neno lake. Wakati kama huu, kila mtoto wa Mungu hana budi kujitahidi kuwasaidia wale waliomo gizani, watu ambao wanaifahamu kweli ya Biblia. Wanaposhughulika kuwasaidia wale wasiojua kitu, malaika wa Bwana ushirikiana nao katika kazi hiyo. Na ikiwa malaika ufuatana nao, hakuna hofu yoyote. Matokeo ya kazi ya watu hawa waaminifu yatakuwa mazuri sana. Maana watawageuza watu waliokuwa wakiabudu sanamu wapate kumwabudu Mungu aliye hai. Wengi wataacha kufuata mafundisho ya kibinadamu na kumgeukia Mungu na sheria yake. Wale waliokuwa waaminifu tu wanatakiwa wafanye bidii bila kukoma ili kuwaita walio gizani, maana shetani anajitahidi sana kuwapotosha na kuharibu makusudi ya Mungu yanayotokana na utii. Huwafanya wengine wasijali mwito na kazi yao takatifu ili watosheke tu na kufurahi maisha haya. Huwafanya wakae ramu starehe au washughulike na mapato ya ulimwengu huu tu, hata wahame kwenda mahali pengine badala ya kuishi pale ili wawe nuru. Wengine huwakatisha tamaa kiasi cha kutoroka na kuacha kazi yao inayowahusu kwa ajili ya matatizo au mateso. Lakini wote wa namna hiyo, mbingu huwatazama kwa huruma sana. Kila mtoto wa Mungu ambaye amenyamazishwa na shetani hata hawezi kutoa sauti yake. Swali hili umfuata, unafanya nini hapa? Mimi niliwaamuru mwende katika ulimwengu wote mkaihubiri injili hii, kuwatayarisha watu kwa siku ile ya Mungu. Kwa nini mko hapa? Nani aliwaagiza mje huku? Furaha iliyowekwa mbele ya Kristo ambayo ilifanya apite katika mateso bila wasiwasi na kutoa kafara kamilifu ni ile ya kuwaona wenye dhambi wakiokolewa. Furaha ya jinsi hii ndiyo inapasa kuwa kwa kila mfuasi wake na kumuhimiza. Wale wanaotambua hivyo, hata kama ni kidogo namna ya wokovu wao, wengine na kwa majirani zao, ndipo watatambua haja kuu ya binadamu. Watajazwa na huruma nyingi, watakapoona jinsi maelfu ya wanadamu wanavyozama maovuni, huku wakitembea katika bonde la utulivu wa uharibifu wa maisha yao, kiroho na kimwili pia. Kwa kila jamaa na kwa kila mtu binafsi, swali hili huja: unafanya nini hapa? Katika makanisa mengi, kuna jamaa ambao wana ujuzi wa ukweli wa Mungu, ambao wangepanua mvuto wao kwa kuhamia mahali ambapo watu wako huko hawana habari na ukweli huu, nao wangewahudumu watu hao. Mungu anawaita Wakristo wahamie mahali penye giza ya kiroho ili wakamulike hapo. Kujibu mwito huu, kunatakiwa kujitoa kwa kujinyima. Wakati mwingine wanapongojea kwanza mpaka kila tatizo linyoshwe, ndipo waende. Watu wengi watakufa bila kuwa na tumaini lolote la uzima au kuwa na Mungu. Watu wengi huenda mahali penye shida sana kwa ajili ya kutafuta mali ya dunia hii au kwa ajili ya uchunguzi wa kisayansi. Je, walio tayari kufanya hivyo kwa ajili ya Kristo wako wapi? Watu wa Mungu walikumbana na matatizo mazito, hata wakakata tamaa, na wakati huo bila kupata faida yoyote. Wajua kwamba hilo si jambo geni au jipya. Wakumbuke kwamba nabii mkuu kabisa katika manabii alitoroka, akamkimbia mwanamke aliyeghadhabika ili apate kujiponya. Akiwa mkimbizi, mchovu kwa ajili ya safari, mwenye kukata tamaa, akiwa na wasiwasi rohoni kiasi cha kuzimia, Elia aliomba ajifie. Alijifunza fundisho muhimu wakati matumaini yote yalipotoweka na kazi yake aliyoishughulikia maisha yote ikaonekana kana kwamba imeanguka. Katika saa ya kushindwa kwake, njia zote zimetoweka, ndipo alijifunza kumtegemea Mungu wakati akiwa katika kutapatapa bila kuwa na mbele wala nyuma. Wale wanaotumia nguvu zao zote katika kazi ya Mungu katika maisha yote, halafu wakapambana na jaribio lenye kuwakatisha tamaa, hebu wajipatie ujasiri kutokana na mambo ya Elia. Ulinzi wa Mungu ulio kamili, upendo wake, uwezo wake udhihirishwa kwa watumishi wake walitoa maisha yao yote kwa kazi yake, ambao badala ya kutiwa moyo na wenzao wanalaumiwa tu na kazi yao inaonekana kama uchovu, ambao wanaotoa shauri lolote halijaliwi na kazi yao ya kufanya mategemeo ya dini inakutana na chuki na mapingamizi. Wakati wa udhaifu mwingi, ndipo shetani umshambulia mtu vikali kabisa. Hivyo ndivyo alivyotumaini kumshinda mwana wa Mungu. Maana kwa njia hiyo amewashinda watu wengi sana. Wakati wa mashaka na imani inapungua na kufifia, ndipo watu huanguka majaribuni ambavyo walikuwa imara kwa siku nyingi. Musa akiwa amechoka na safari ya kutangatanga miaka 40, huku akihangaika na watu wasiosimama katika imani, aliteleza muda kitambo tu, akajitenga na Mungu na uwezo wake. Alishindwa pale mpakani mwa nchi ya ahadi. Ndivyo alivyokuwa na Elia pia, mtu aliyesimama katika imani wakati wote wa ukame wa nchi na njaa kuu, mtu aliyesimama kijasiri mbele ya Ahabu, mtu aliyesimama imara siku ile ya kujaribiwa imani katika mlima wa Karmeli, akasimama kama shahidi mwaminifu mbele ya taifa lolote la Israeli, akimtetea Mungu wa kweli. Kitambo tu cha wasiwasi, akaruhusu hofu ya kifo imuondolee imani yake kwa Mungu. Halikadhalika na siku hizi tunapozungukwa na mashaka, hali ya mambo ikitutia wasiwasi au shida yoyote ikituingilia, shetani utafuta njia wakati huo ili kutupeperusha mbali na Mungu. Wakati huo utupangia makosa yetu yote na kutufikirisha kuwa uhusiano wetu na Mungu umeharibika, kwa hiyo ni kazi bure kuzidi kumwamini. Ndipo huwa na mashaka kuhusu upendo wa Mungu kwetu. Hutumaini kututenganisha na Mungu kwa njia hiyo. Wale waliosimama katika mistari ya mbele katika vita, ambao wanahimizwa na Roho Mtakatifu kutenda mambo maalumu, watajikuta pia wamo mashakani wakati wa hali fulani ikipowapata. Kukata tamaa inaweza kutikisa imani ya mtu shujaa kabisa na kudhoofisha. Lakini Mungu afahamu, hivyo huendelea kuwa na huruma na upendo kwa mtu wa namna hiyo aliyekata tamaa. Mungu husoma nia na makusudi ya moyo. Viongozi katika kazi ya Mungu wanapaswa kujifunza fundisho kwamba wakati mambo yakiwawia magumu, yenye giza, yenye kukatiza, hawana budi kusubiri kwa uvumilivu na kutegemea uongozi wa Mungu bila kuwa na mashaka. Mbingu haitawaacha bila msaada wakati wa dhiki na shida yao. Hakuna kitu kinachoonekana kana kwamba hakina msaada wowote, lakini kikiwa imara kuliko mtu anayeweka matumaini yake yote kwa Mungu. Si kwamba ni wenye madaraka makuu katika kazi ya Mungu tu ndio wanaopaswa kujifunza kutokana na mambo ya Elia, kwamba wakati wa majaribu wamtegemee Mungu kabisa. Aliyekuwa nguvu ya Elia ndiye aliyemshikilia kila mtoto wa Mungu anayeshindana na majaribu ya kila namna. Mungu hutaka kila mtu awe mwaminifu kwake, naye humpa uwezo kwa kadri ya mahitaji yake. Mtu mwenyewe hana uwezo wote, lakini kwake Mungu mtu huwa na uwezo wa kushinda majaribu na kuwasaidia wengine pia wapate kushinda. Kama shetani hawezi kumshinda mtu yule anayemfanya Mungu kuwa ngome yake, mtu ataniambia kwa Bwana peke yake. Iko haki na nguvu. Isaya sura 45 mstari wa 24. Mkristo mwenzangu, shetani anajua udhaifu wako. Kwa hiyo, ambatana na Yesu, kaa katika pendo la Mungu, ndipo utashinda kila jaribu. Haki ya Kristo peke yake yaweza kupatia uwezo wa kupinga mawingu ya uongo yanayofurika ulimwenguni. Uwe mwenye imani. Imani hufanya mizigo kuwa miepesi na kukupa utulivu katika wasiwasi. Siri ya kutatulia matatizo ni kudumu kumtegemea Mungu. Tembea kwa imani katika mapito aliyokuagiza. Majaribu yatakuja, lakini usitishwe, endelea mbele. Majaribu yataimarisha imani yako na kukufanya ufae kwa kazi yake. Maandiko matakatifu waliokuwa nayo watumishi wa zamani wa Mungu, hata sisi tuwe nayo. Bwana atatenda mambo kwa wenye imani wa sasa kama alivyotenda kwa wale wa zamani bila kupungua. Neno linanenwa kwetu kama alivyonenwa kwa Petro, kwamba shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako istikiswe. Luka sura 22 mstari wa 31 na 32. Kama Kristo hata waacha watu waliowahofia, sisi tunaweza kushindwa na majaribu tukamwacha, lakini Kristo hawezi kamwe kumtupa mtu yeyote aliyemwaga damu yake kwa ajili yake. Kwa macho yetu ya kiroho yangepata njozi, tungewaona watu waliolemewa na mizigo wakisumbuka chini ya mateso ya kila namna, wakiwa wamekata tamaa kabisa, wakingojea tu kifo. Tungeweza kuwaona malaika wakipita haraka kwenda kuwasaidia watu wanaojaribiwa, wakiwafukuza majeshi ya mwovu yanayowazunguka, huku wakiwaimarisha hawa na kuwaweka katika msingi imara. Vita inayopiganwa kati ya majeshi ya malaika wema na waovu ni ya hakika, sawa na vita inayopiganiwa hapa duniani kati ya mataifa. Vita hivi vya kiroho ndivyo huamua mwisho wa kila mwanadamu, kwamba ni mwema au mbaya. Katika njozi ya nabii Ezekieli kulikuwa na kuonekana kwa mkono chini ya mabawa ya kerubi. Jambo hili huwafundisha watu ambao ni watumishi wa Mungu kwamba uwezo wa Mungu ndio unaoleta ushindi. Watu wale Mungu anawatumia kufanya kazi yake, wasidhani kwamba kazi ya Mungu inawategemea wao ili kuimaliza. Wanadamu wadhaifu hawawezi kuachia madaraka haya makuu. Mungu ambaye asinzii, anayefanya kazi daima bila kukoma, ataendesha kazi yake mpaka itimilike na kukamilika. Yeye atakayebadilisha makusudi ya wanadamu waovu, naye atayachafua mashauri yote ya watu yanayokusudiwa kuwadhuru watu wake. Yeye ambaye ni mfalme, Bwana wa majeshi, akitia kati ya makerubi, kati ya mashindano na fujo ya mataifa, wahifadhi watoto wake. wakati ngome za wafalme zikapopinduliwa, wakati mishale ghadhabu kali itakapochoma mpaka mioyoni mwa adui zake, watu wake watakuwa salama mikononi mwake.